7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Lucian Ștefănescu. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Astăzi difuzăm în reluare un fragment din emisiunea Punct și de la capăt de duminică 4 aprilie. Mai întâi însă, buletinul de știri. Consiliul Europei cunoaște foarte bine situația din Republica Moldova și la fel de bine cunoaște cine a generat și continuă să genereze derapajele democratice din țara noastră. Se spune într-un comunicat al președintei Maia Sandu că a răspuns la acuzațiile formulate de șefa legislativului moldovean Zinaida Greceanu într-o scrisoare trimisă secretarului general al Consiliului Europei. Greceanu afirmă în scrisoare că acțiunile președintei Maia Sandu ar fi o tentativă de violare a obligațiilor sale constituționale ca putere neutră și califică drept iresponsabilă încercarea președintei de a dizolva Parlamentul în condițiile crizei pandemice fără precedent, dar și în condițiile existenței voinței politice pentru învestirea unui guvern. În răspunsul său, Maia Sandu mai spune că alegerile anticipate, pe care formațiunea doamnei Greceanu vrea să le evite cu orice preț, sunt un element important al procesului democratic și reprezintă, de fapt, voința cetățenilor care vor să scape de politicienii compromiși și corupți. Administrarea crizei sanitare în primul an de pandemie COVID-19 a fost în Republica Moldova mai degrabă haotică, arătând mai multe disfuncționalități ale diferitelor instituții publice. Lecțiile pandemiei, ce am învățat, relatează de la Chișinău Valentina Basiul.
Prima verigă slabă care a eșuat în gestionarea crizei este rețeaua de centre de sănătate publică sau fostele centre de medicină preventivă, crede expertul în medicina calamităților Mihai Pâsla, conferențiar universitar la Școala de Management în Sănătate Publică. Anume, aceste instituții existente la nivel raional până în 2016 ar fi trebuit să stăvilească extinderea focarelor de infectare încă din faze incipiente, doar că urmarea unei reforme negândite, după părerea mai multor specialiști, jumătate din personal a fost redus, iar infrastructura de laboratoare a fost lăsată de izbeliște. Inclusiv din cauza acestui fapt s-a produs creșterea vertiginoasă a gradului de transmitere comunitară. Iar deseori, la nivel local, nu exista un specialist care să intervină, a spus Mihai Pâsla în cadrul dezbaterii organizate de agenția IPN. Pe deasupra, mai afirmă Mihai Pâsla, s-au suprapus și alte provocări, inclusiv mentalitatea populației. Expertul adaugă că un test negativ de COVID sau raportarea că circa 235.000 de persoane s-au însănătoșit nu înseamnă că toate problemele au fost depășite. El aseamănă efectele pandemiei cu urmările unui uragan ce a trecut printr-o localitate. Faptul că după aceea e cer senin nu înseamnă că infecția nu a lăsat urme. Consecințele urmează să apară, prognozează Mihai Pâsla. Ex-ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu, care a gestionat cea mai mare parte din criză anul trecut, actualmente consiliera președintei Parlamentului, este de părere că autoritățile au eșuat la capitolul comunicarea cu populația. Cum arată azi pandemia în orașul Ștefan Vodă, o localitate din estul țării care în urmă cu un an se izola printre primele într-o carantină condamnată la nivel central? Primarul Vladislav Cociu a spus Europei Libere că autoritățile centrale, cum au fost luate pe nepregătite în urmă cu un an, la aceeași fază se află și în prezent. El dă exemplu achizițiilor de vaccinuri sau mai degrabă lipsa acestora, dar spune că șirul argumentelor poate continua. De câteva luni, autoritățile locale s-au trezit cu criza sanitară în brațe. Asta deoarece cei de la centru au fost prea ezitanți în a lua decizii mai ferme, crede primarul Vladislav Cociu. Unii aleși locali au norocul să se poată consulta cu un epidemiolog arondat regiunii lor. Alții improvizează. În Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Relatarea integrală a Valentinei Basiul poate fi găsită pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. În Germania a fost deschis primul centru de vaccinare anti-COVID-19 operat de armată. Ministerul German al Apărării a anunțat pe Twitter că aproximativ 110 militari au fost trimiși la centrul de vaccinare al Bundeswehr din localitatea Lebach, landul Saarland, unde au început să lucreze în trei schimburi în timpul sărbătorilor de Paști. Tot la sfârșitul săptămânii trecute, în Franța, a fost fost inaugurat pe un stadion un centru de vaccinare de mari dimensiuni care va avea capacitatea de a imuniza aproximativ 9.000 de persoane. Accelerarea vaccinării în Germania și Franța vine după ritmul lent al acestei operațiuni, înregistrat în decembrie anul trecut, când campania de vaccinare s-a concentrat pe casele de îngrijire a seniorilor. Autoritățile turce au arestat 10 amirali în retragere care au semnat o scrisoare deschisă legată de importanța pentru securitatea Turciei a Convenției de la Montreux de prevenire a militarizării Mării Negre, a relatat în 5 aprilie presa de stat din Turcia. Scrisoarea deschisă, semnată de 104 foști ofițeri de marină de rang înalt, e considerată de autoritățile turce o amenințare directă a armatei la adresa guvernului civil. Luna trecută, Ankara a aprobat planul de a construi un canal care să lege apele Mării Negre de la nord de Istanbul cu Marea Marmara de la sudul acestui oraș. O oficialitate turcă a spus că acest plan nu e acoperit de Convenția de la Montreux, iar amiralii au sugerat că Turcia trebuie să evite orice declarații sau acțiuni care contravin acestei convenții, pe care o consideră un tratat important în ceea ce privește supraviețuirea Turciei. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem în continuare în reluare un fragment din emisiunea Punct și de la capăt, difuzată în 4 aprilie.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale, Punct și de la capăt. În fața tabloului lui Aivazovski, Valul al IX-lea, ești copleșit de emoții. Cine a văzut în original această lucrare o să-mi dea dreptate. Acolo nu-ți dai seama, e disperare sau e speranță? După Valul al IX-lea, mai rămân în viață acei câțiva supraviețuitori. Noi suntem în al doilea, al treilea, nici nu mai știu care val de pandemie. Și, din păcate, o să mai urmez valuri. Trebuie să încercăm să supraviețuim. Unii politicieni spun că de mult am rămas pe cont propriu, trebuie să ne salvăm așa cum știm mai bine, dar continuăm să punem speranță în cei care ne diriguiesc, care de fapt împart banii care îi adună din impozitele noastre. Despre asta discutăm astăzi. Politicienii continuă să insiste că ei sunt la butoane, că ei decid cum și în ce ordine trebuie să moară oamenii. Discuțiile din Parlament au arătat că, de fapt, mulți dintre ei sunt niște impostori, că sunt depășiți de gravitatea situației, că nu știu să se descurce așa cum ar fi trebuit. Și cu foarte multă ușurință au delegat guvernului, unui guvern interimar, de azi pe mâine, ca frunza pe apă, deciziile foarte importante. Faptul că s-a votat starea de urgență fără un plan, abia după s-a încropit un plan de acțiuni, spune foarte mult. Cum de s-a ajuns până aici? Încercăm să bobinăm înapoi filmul pandemiei care durează un an de zile, dar și al evenimentelor politice care ne-au adus în punctul ăsta. Zic, bobinăm acest film împreună cu Vitalie Culogăreanu și Nicolae Negru, observatori meseriași care știu să pună împreună faptele astfel încât deducțiile să vă aparțină. Vitalie, se discută mult despre mimarea înaintării candidaților la care a recurs Maia Sandu, driblând, vezi, doamne, Parlamentul. Acum, cu același succes, îi se poate reproșa Parlamentului că a mimat grija pentru cetățenii din pandemie, în realitate voind să îndepărteze momentul dizolvării. Nici una, nici alta nu poate fi probată. Nu poți să iei grămadă pe toți, să-i duci la detectorul de minciuni și să vezi dacă sunt sinceri și dacă în capul lor sunt cu totul alte idei decât iesă pe gură. Contează să ne lămurim care este, de fapt, mobilul și motivarea reală. Sau trebuie să o luăm ca atare și să acționăm în consecință? Întrebare valabilă și pentru Nicolae.
Este important să ne dăm seama ce se întâmplă cu adevărat în Republica Moldova, în politica moldovenească în general astăzi, pentru că, așa cum ne spun politicienii, noi mai devreme sau mai târziu oricum o să ajungem la alegeri parlamentare anticipate și atunci trebuie să știm încotro înclinăm balanța, astfel încât să nu ne mai fie rușine cel puțin de faptul că avem un parlament care adoptă niște decizii pe care eu sunt convins că nici ei nu au înțeles ce s-a întâmplat. Dacă ne referim la ziua în care a fost instituită această stare de urgență, din păcate, și nu doar de acum, dar ultimele decenii, două decenii sau dacă nu mai mult chiar, Republica Moldova nu a avut parte de oameni cu gândire de stat, dar a avut parte de politicieni oportuniști care au jonglat legislația și Constituția așa cum au preferat ei, pentru a-și umple sacii cu bani pe de o parte și pentru a-și face interesele pe de altă parte. Ceea ce vedem astăzi în Parlamentul de la Chișinău, eu cred că este o degradare morală fără precedent a clasei politice. Eu, ca cetățean, mă simt cumva prostit, rușinat de tot ceea ce se întâmplă în Parlamentul Republicii Moldova, o instituție care ar trebui să fie emanația poporului. Dacă asta este emanația poporului, atunci noi avem o problemă la nivel de țară. Și această problemă o să se acutizeze de aici încolo.
Dar deputații sunt crema societății care nu este cu nimic mai bună. Cum societatea asta falsifică testele de COVID, societatea asta fură banii de pe carduri, acum ia ultimii bani de la pensionari, deci societatea nu e cu nimic mai bună.
Sau... Pot să accept această interpretare pe care o dați, dar eu refuz să cred că societatea moldovenească sau majoritatea societății moldovenești este așa cum am văzut la ultima ședință a Parlamentului. Dacă spuneți că sunt crema societății, atunci eu am o problemă cu oamenii care au vorbit lucruri pe care eu nu le aud nici, nu că la piață, eu nu le aud nici în cel mai jegos loc din Republica Moldova care poate fi. Deci nu cred că societatea moldovenească este așa cum ne-a arătat, de exemplu, de la tribuna Parlamentului domnul Bolea. Sau nu cred că Republica Moldova...
Bolea Vasile,
da. Nu cred că țara asta merită un președinte a Parlamentului care pur și simplu ofensează și aruncă replici în stânga și în dreapta, spunând că are râsuri și în dreapta, are râsuri și în stânga. Și nu cred că este ok pentru un parlament care se vrea spuma societății, cum ați spus dumneavoastră.
Frișca a expirat.
Da.
N-am înțeles totuși, e acoperirea unui truc sau pe bune ei vor să lupte cu pandemia?
Nu.
Netatea i-a lămurit? Jurnalistic.
Eu sunt foarte convins că oamenii ăștia nu au nicio treabă cu intenția măcar de a lămuri lucrurile cu pandemia. Ei pur și simplu vor să tragă cât mai mult de timp pentru a rămâne la butoane și, pe de o parte, pentru a fura, pentru a continua schemele din care storc bani, pe de altă parte, pentru a-și pregăti campania electorală pentru anticipat.
Dar nu toți. Eu sunt obligat ca moderator să fac această paranteză. Paradoxul este că când te uiți printre ei, parcă sunt oameni cum se cade. Dar într-un conglomerat parlamentar, Nicolae, deci, au acoperit această amânare sau...
Păi s-a văzut, mie mi se pare că lucrul ăsta e clar. Cu două sau trei săptămâni în urmă, atunci când Consiliul Suprem de Securitate a elaborat acea recomandare de introducere a carantinei pe două săptămâni. Despre asta era vorba în legătură cu situația pandemică, care, trebuie să recunoaștem, prezintă anumite îngrijorări. Numărul cetățenilor care mor e tot mai mare și mai mare. Sau e de acum, să zicem așa, o anumită stabilitate. Atunci socialiștii, domnul Dodon chiar a zis că nu se poate, nu vom permite nici de cum așa ceva. Ca să treacă două, trei săptămâni și se întoarcă în acasă, fiindcă au văzut că s-ar putea la Curtea Constituțională se obține un rezultat altul decât cel pe care îl așteaptă ei. Și s-ar putea ca să se fi copt condițiile, Curtea Constituțională să decide că s-au copt condițiile pentru dizolvarea Parlamentului și Maia Sandu să emită acel decret.
Înțeles, dacă e așa de evident, haideți să vă întreb pe dumneavoastră, de ce, dar iată, în văzul lumii, ei își schimbă opțiunile, adică sunt niște mincinoși ordinari, cum spuneți dumneavoastră, când au văzut că s-ar putea să o îmbulineze, iertați-mi jargonul, au schimbat tacticele și îl trimit pe Odnostalco să spună fiecare mandat o să coste atâtea morți.
Trebuie totuși să stăm la mijloc și să fim obiectivi. Acest relativism constituțional juridic e o, să zicem așa, un sindrom al societății noastre și al tuturor politicienilor. Adică, dacă ne uităm puțin mai înainte, cu același procedeu s-au manifestat cei de la PAS. Când a fost desemnată Natalia Gavriliță pentru funcția de premier, a venit în Parlament și zicea: eu am o echipă strălucită, eu am un program foarte bun care o să scoată Republica Moldova din impas, numai că nu mă votați pe mine. Nu mă votați că noi vrem să facem alegeri. Deci s-a procedat împotriva nu numai a literii, dar și a spiritului Constituției. Constituția noastră nu e prevăzută pentru așa ceva. Nu spun eu, spun experții.
Îl întrebam pe Igor Bățan. Da. Sinceritatea, în general, poate fi măsurată? Și sigur că, iată, folosindu-se de faptul că sinceritatea e o chestiune în afara Constituției, se prezumă că oamenii acționează cu bună credință. Deci e un meci?
E un meci, dar nu e un meci de șah, dar e un meci de box. Unul, să zice, mare avantajul popularității, a legitimității, simpatia publicului de partea sa, mă refer în cazul de față la Maia Sandu, mă refer la PAS, și altul are avantajul forței. Forța, nu zicem fizică, dar să zicem numărul de deputați. Curtea Constituțională este arbitru, este juriu, dar o primește și Curtea Constituțională din când în când. Dacă cuiva nu-i place o decizie, am fost cu toții martorii, când și cei de la PAS au dat în Curtea Constituțională, fiindcă au zis că desemnarea repetată a Nataliei Gavriliță nu este constituțională, nu mai vorbesc de acum de Dodon și de ceilalți reprezentanți ai socialiștilor, cu câtă putere lovesc ei în Curtea Constituțională. Deci acest relativism constituțional, juridic, nu face bine. Chiar dacă obiectivele sunt nobile și presupunem că sunt nobile, Maia Sandu, PAS-ul vrea să curețe Parlamentul de elemente criminale, de elemente mafiote și sunt acolo, trebuie să spunem, suspectați, persoane pe care le putem suspecta de crimini, de fraude și așa mai departe, de participare la furtul miliardului. Dar iată că viața ne demonstrează că obiectivele nobile trebuie atinse în cadrul constituțional, trebuie atinse respectând cu strictețe legea. Nu poți justifica cu obiectivul tău nobil faptul că încalci Constituția în mod flagrant sau că nu respecti o anumită
echipa
lege.
Echipa prezidențială are mare o justificare și eu am să recurg la această comparație pe care am făcut-o explicându-i nepoatei mele adolescente ce se întâmplă. A avut curiozitatea să înțeleagă și ea ce se întâmplă acolo și i-a explicat în felul următor. Toți în Parlament înțeleg că nu se mai poate funcționa în felul ăsta, dar procedura nu le permite pur și simplu să abandoneze, să plece și atunci ei trebuie să respecte procedura constituțională și asta ca și cum v-ați duce pe marginea piscinii și ați spune: uite, la 1, 2, 3 sărim cu toții. Și cel prost sare în apa rece de gheață și cel deștept stă pe marginea piscinii și râde de cel care a sărit în apă. Cam așa s-a întâmplat, pentru că până a venit Maia Sandu cu Natalia Gavriliță, ca și cum toată lumea s-a luat de mână și zice: sărim în piscină. Da? Respectăm procedura care, 1, 2, 3, ori nu numim cabinetul, ori nu facem legi. Și în momentul în care s-a văzut că ei, de fapt, se înșală unii pe alții, a continuat acest meci despre care spuneți dumneavoastră, de box sau de șah spaschi corcinoi, care bine, își dădeau picioare pe sub masă.
Dar prostia sau, să zicem, sinceritatea, nu, iarăși, nu e o justificare să încalci legile. Nu te pornești la o luptă dacă nu ai o anumită strategie. Așa nu se procedează dacă ești politician, dacă ești om de stat, dar, cum a spus.
Dar, iarăși, eu pun problema în felul următor. Nici măcar pandemia nu-i determină pe acești oameni să cadă la pace, să găsească soluții. Pandemia afectează pe toți, măsurile astea ar trebui să-i determine să se așeze la o masă rotundă, să găsească soluții. Ori, în fond, toată istoria celor două decenii este despre incapacitatea de a găsi soluții de compromis Ideal ar fi idei naționale călăuzitoare, adică ei nici măcar la raspil nu se pot înțelege.
Nu, pentru că oamenii ăștia au cu totul alte interese. Ați văzut că ei problemele, inclusiv legate de acest virus, au început să-și le rezolve. Unii au găsit vaccinuri prin teritoriu, s-au dus, s-au vaccinat pe la Glodeni și pe în alte părți, și ei și neamurile lor.
Pe asta noi, cred că e culmea.
Da.
Deși asta nu trebuie să nimeri.
Și asta e doar ce
s-a mirat cineva?
Eu vreau să vă zic că lucrurile stau mult mai grav și eu cred că în timpul apropiat noi o să reușim să dovedim faptul că ei au furat mai mult vaccin decât, sau au utilizat mai mult vaccin decât a anunțat chiar și președintele Maia Sandu.
Nu e vorba de picăturile din 2013.
Da, așa că noi nu cred că putem aștepta lucruri fantastice de la oamenii ăștia care sunt acum în acest legislativ.
Dar ne-a pus speranță chiar că oamenii acum au înțeles, i-au developat, i-au văzut în toată splendoarea asta,
eu,
încât l-a anticipat să boteze conștient?
Nu știu. Eu știu că există un număr destul de mare de cetățeni ai Republicii Moldova pentru care un pachet de hrișcă, o sticlă de ulei contează și ei iau aceste pomeni electorale și se duc și botează cu omul care le-a dat. Dar eu refuz să cred că majoritatea populației Republicii Moldova nu înțelege în momentul acesta că oamenii ăștia pur și simplu își bat joc din noi. Și eu nu cred că la următoarele alegeri anticipate sau de care or fi, oamenii nu vor taxa partidele care își bat joc acum de cetățenii Republicii Moldova. Și nu e vorba că își bat joc la nivel politic, sau, dar pur și simplu pun viața și sănătatea oamenilor în pericol prin faptul că gestionează foarte prost această criză, că nu-i interesează deloc ce urmează să se întâmple peste o lună, de exemplu. Pentru că, din câte înțeleg, sau deja am intrat în luna de foc, din câte au anunțat cei de la Organizația Mondială a Sănătății, luna aprilie va fi una foarte dură pentru Republica Moldova, după care această pantă va descrește cumva, urmând ca la toamnă să crească din nou numărul de cazuri. Faptul că acești politicieni continuă, chiar și pe acest fundal foarte macabru pe care îl avem astăzi, să-și urmeze interesele lor meschine, politice, și să gândească cum să facă în așa fel încât să-și dea în gât oponentul politic și nu se gândesc deloc la cetățenii care suferă la sate, în localitățile din țară, mie mi se pare pur și simplu neomenește. Noi vedem deciziile care au fost anunțate de către domnul Ciocoi. Eu nu înțeleg ce oameni lucrează în această comisie. Cum poți să vezi rapoartele Organizației Mondiale a Sănătății, unde se spune clar, inclusiv cu referire directă la Republica Moldova și la municipiul Chișinău, unde se spune foarte clar că transportul este principalul focar de răspândirea infecției și să nu faci nimic pentru a scoate acest focar, să nu adopți nicio măsură pentru a stăvili acest focar.
Alternativa ar fi să le oprească unitățile, oamenii să nu circule.
Dar nici nu poți să ignori complet acest aspect. Deci dacă vrei să ai eficiență în restricțiile pe care le impui, le impui pe o perioadă scurtă de 2-3 săptămâni, dar să fie restricții, așa cum au fost în întreaga lume. Și atunci ai eficiență. Dacă arunci doar fum, atunci trebuie să spui că, oameni buni, noi am venit în Parlament fără un plan, dar dacă tot ați cerut un plan, noi am venit și v-am adus acest
restricție. Noi toți avem rude pisticotare și toți putem confirma ce spuneți dumneavoastră. Dacă o zici că 10 km nu te miști de la casă, nu te miști. Asta chiar te costă 500 de euro sau nu știu cât o amendă. Acum, scuzați-mă, vă rog, și noi presa trebuie să ne preserăm cenușul pe cap. Doctorii cu care am vorbit eu totuși ne reproșează că noi nu insistăm mai mult pe populația care trebuie să înțeleagă. Dacă politicienii sunt așa cum sunt, haideți să facem direct apel la populație cât se poate să le picurăm pe creier cu picătura chinezească să înțeleagă ei. După un an de zile, e păcat să-i lăsăm pe negaționiști să dea tonul, sau nu?
Bine, dar Parlamentul totuși poartă vina principală în cazul de față. Domnul Ciocoi este o marionetă și, așa zisul lui guvern, măcar nici ministri nu are cât e nevoie. Parlamentul nostru Ați spus mai înainte, luându-i pe fiecare deputat în parte, e om normal, pare om normal, cu unii excepții, trebuie să recunoaștem. Unii chiar au anumite abateri, putem să zicem, dar în majoritatea lor...
unii pe alții se bănuiesc cu psihiatrie.
Da, da, dar în mod normal, dacă te uiți la fiecare, parcă e în regulă. Ați spus mai înainte că au zis că mergem în alegeri. Domnul Chicu a demisionat, de ce? Să meargă în alegeri, nu? Așa a spus el și așa spunea Partidul Socialist. Ceva s-a schimbat între timp. Și anume s-a schimbat. Asta trebuie să ne întrebăm, asta trebuie să clarificăm. Dar nu putem deocamdată face. Eu presupun că deputații noștri nu sunt independenți. Iar cei din față, domnul Dodon nu este independent. Ce s-a întâmplat că el a schimbat macazul? Vedem că pandemia nu îi prea pasă, că lucrurile sunt rezolvate ca și cum formal, adică e fum în ochi, e praf. Nu pandemia l-a făcut să schimbe atitudinea, cineva l-a făcut să schimbe atitudinea, poate Moscova. Eliminăm geopolitica, dar mi se pare că geopolitica funcționează. Uitați-vă, vom plăti de la, nu știu cât, aprilie, îmi pare că vom plăti taxe vamale pentru produsele din Republica Moldova în Rusia. Kremlinul primește pe domnul Dodon, încheie cu el niște tranzacții. Nu Maia Sandu, deși Maia Sandu a scris scrisoare, deși s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei, prin Dodon transmite Kremlinul că vă vom da...
După ce au fost convocați cu Krasnoselski împreună.
Da, după ce au fost convocați cu Krasnoselski împreună. Am putea crede că Moscovii nu-i sunt convenabile alegerile anticipate, fiindcă așa cum arată sondajele și unele sondaje credibile. Eu chiar consider că sondajul IMAS e... putem avea încredere, cel puțin știu că acolo lucrează profesioniști și arată o anumită scădere. Nici asta nu se dorește. Această scădere va lovi, desigur, că și în prestigiu.
Eu vorbeam cu niște socialiști cu scaun la cap. Le spuneam în felul următor. Fraților, voi, după ce ați anunțat exact că vreți și voi anticipate, logic că Nicolae Negru și Călugăreanu să vă bunească că de fapt ați schimbat macazul, pentru că ați văzut sondajele, ați văzut cum cădeți în ratingul ăsta al vostru, ieșiți și spuneți sincer, iată care e planul nostru, pentru că liderul vostru, atunci când punea piciorul în prag, spunea, noi nu putem omorâ economia din cauza pandemiei. Tot așa, nu poți omorâ procesele firești, democratice, politice, asupra cărora ați convenit. Ați spus că ne dăm pe marginea piscinii și sărim în anticipate, da? Prin urmare, haideți să nu omorâm economia, să facem tot posibilul ca să respectăm niște reguli pe care, iată, le-a formulat acum Ciocoi. Tot așa, mergem în anticipate respectând condițiile pandemiei. Adică facem tot ce e posibil. De exemplu, vot de la distanță, lungim în 4 zile, că acolo se încapă numai 30 de oameni. Adică dacă tu, Igor Dodon, te arăți foarte îngrijorat de situația micilor întreprinderi, de marilor întreprinderi, de buget. Deci nu poți să dai la o parte și componenta vieții politice, că s-a văzut un an de zile, pandemia durează, nu o să termine azi, nu poți să oprești viața economică, nu poți să oprești viața politică, te acomodezi la asta ceva. N-ai banii izraeliților, atunci cei la alții, dar soluția medicală este vaccinarea. Ori iată, socialistul cu care am stat de vorbă a recunoscut că în subiectul ăsta este o inconsecvență crasă, care într-adevăr, așa cum spune Vitalie, i-ar putea costa foarte scump și toate glumițele astea din nașă ale Zinei de Greceană, eu sunt doar ca bumerangul, zice domnul socialist, eu îl cred. O întrebare cu asterisc, acum efortul României care se depun pentru asistență, o să contribuie la revigorarea și consolidarea curentului unionist sau...
Eu nu am sesizat o încercare de exploatare mediatică a acestui element. Și atâta timp cât România face lucruri foarte bune și necesare pentru Republica Moldova, dar uită să și vorbească despre lucrurile astea, atunci efectul este, da, noi într-adevăr beneficiem de aceste vaccinuri, da, România ne ajută, da, România ne construiește grădinițe, dar aceste lucruri nu sunt suficiente mult exploatate
mediatic. Falsă politeț? De ce?
Pentru că România dintotdeauna a vrut să ajute Republica Moldova, indiferent, și să nu facă tam-tam din asta, în timp ce ceilalți doar fac tam-tam și nu mai ajută Republica Moldova. Și aici mă refer la locația unde este acum Igor Dodon. și la promisiunea că iată vin vaccinurile din Rusia.
Aici o găleată de solar, că o găsi, poate.
Dacă ne uităm la promisiunile pe care le-a făcut Federația Rusă, de exemplu, găgăuzilor, în ceea ce privește sprijinul cu motorină și cu altele, o să vedem că găgăuzii tot din România au primit până la urmă acel suport și de la ruși n-a mai venit nimic.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.